มีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโมกขุปายะคาถาคือเป็นคำสอนเพื่ออุบายในการปฏิบัติตนปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสท่านได้สอนตามลำดับไปตั้งแต่การถึงพระรัตนตรัยความเป็นผู้มีศีลเจริญสมาธิกรรมฐานด้วยจตุรักษ์และพิจารณาเบญจขันธ์ตามลำดับไปในคำสอนบทนี้จึงชื่อว่าโมกขุปายะคืออุบายเพื่อพ้นทุกข์ธรรมะในหมวดนี้ส่วนมากก็ยังตรงๆกับที่อื่นอีกเช่นเคยเพียงแต่เปลี่ยนชื่อหัวข้อธรรมบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งหลักที่สำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจะอยู่ในขั้นโลกิยะก็ตามหรือขั้นโลกุตระก็ตามทั้งสองประการนี้ก็ควรตั้งไว้ในธรรมในเบื้องต้นก็คือวินัยนั่นเองซึ่งท่านแสดงไว้ในหมวดนี้ว่าปาริสุทธิศีลของผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ตามหลักธรรม4ข้อในหลักธรรม4ข้อนี้ผู้จะมีศีล227ก็ดีคือศีลของพระภิกษุสงฆ์ศีล10ของสามเณรก็ดีอุโบสถศีลของบาสกอุบาสิกาก็ดีปัญจศีลของพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ดีพึงรักษาประกอบด้วยธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าปาริสุทธิศีลส่วนใหญ่ธรรมนี้ก็ได้แสดงมามากแล้วในที่นี้จึงแสดงเพียงหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางที่เห็นทางปฏิบัติได้แก่หนึ่งปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามที่พระองค์ทรงอนุญาตด้วยความจริงใจโดยเคารพนับถือพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าทั้งที่มาโดยตรงคือมาในพระปาติโมกทั้งที่มาโดยอ้อมคือนอกพระปาติโมกทั้งส่วนพุทธบัญญัติและพิสมาจารย์ในฝ่ายคารวาสผู้รักษาศีล5ศีล8เมื่อได้ตั้งใจสมาทานสิกขาบทใดศีลประเภทใดพึงรักษาศีลในส่วนนั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมือนดังคำในอริยธนคาถาว่าสีลันจะยัสสะกัลยานังอริยกันตังปะสังสิตังพึงรักษาศีลด้วยดีที่พระอริยเจ้าพึงพอใจการรักษาศีลอย่างไรเรียกว่าพระอริยเจ้าพึงพอใจก็คือการรักษาศีลด้วยความเต็มใจความตั้งใจทำความสะอาดกายกับวาจาให้เกิดขึ้นในสิกขาบทนั้นไม่ให้ขาดไม่ให้บกพร่องไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้มัวหมองไม่ให้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นมลทิน พึงตั้งใจสังวรสำรวมเรียกว่าเป็นผู้รักศีลเคารพในศีลเอื้อเฟื้อในศีลหวังความประพฤติดีปฏิบัติชอบในศีลให้สมบูรณ์นึกน้อมไปว่าศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งไว้จะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ตามพระองค์ทรงตั้งไว้เพื่อเป็นข้อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่ไม่ล่วงทางกายวาจาคือไม่เกิดขึ้นพุทธบริษัทผู้มีศีลไม่ควรมีกายหยาบพุทธบริษัทผู้มีศีลไม่ควรมีวาจาหยาบพุทธบริษัทผู้มีศีลพึงดำเนินปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในศีลนั้นด้วยความเรียบร้อยสม่ำเสมอดีงามจนรู้สึกในตัวเองว่าน่าเอ็นดูน่าเรื่มใสอิ่มใจสบายใจไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกังวลให้เกิดความเร่าร้อนใจแม้แต่น้อยหนึ่งศีลที่รักษาดังเช่นนี้จะเป็นศีล5ศีล8ศีล10เป็นต้นก็ตามเป็นพื้นฐานขั้นต้นของพระโสดาบันคือผู้ที่บรรลุถึงโลกุตตรธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีศีลนี้เป็นพื้นฐานตั้งแต่ศีล5ของตนรักษาศีลด้วยความเป็นที่รักของศีลเคารพในศีลดังได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นศีลที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้มิใช่เพียงแต่สมาทานในสิกขาบทนั้นต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้ดังข้อแรกที่ท่านว่าปาติโมกขสังวรดังกล่าวมาแล้วคือสำรวมในพระปาติโมกปาติโมกในที่นี้หมายคำสอนได้แก่พระวินัยทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์คืออาคาริยวินัยและอนาคาริยวินัยทั้งวินัยของผู้ครองเรือนและมิใช่ครองเรือนคือพระภิกษุสงฆ์สามเณรพึงมีความสำรวมในหลักสิกขาบทพึงมีความสำรวมในมารยาทในความเป็นไปด้วยความดีงามคือทำความรู้สึกไว้ในใจอย่างสม่ำเสมอจะลุกจะเดินจะนั่งทำประการใดก็ตามพึงมีความสำรวมในอริยบทนั้นๆหมายความว่าทำให้ประณีตจากสิกขาบทที่วางหลักไว้เพียงเท่านี้เช่นศีล5วางหลักไว้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยทำความประณีตในพฤติกรรมของตนด้วยความสำรวมนั่งยืนเดินดื่มบริโภคทำพูดคิดประการใดพึงตั้งอยู่ในความสำรวมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเสมือนสิ่งแวดล้อมของศีลแต่ละสิกขาบทอันจะเป็นเครื่องผดุงให้ศีลของตนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นและจนเป็นคุณอันล้ำเลิศก้าวไปสู่ธรรมะชั้นสูงได้โดยอย่างสะดวกสบายศีลจึงจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในปาติโมกขสังวรในข้อที่สองที่สอนว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัส รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจในข้อนี้แบ่งเป็นสอนสองตอนคือความสำรวมในอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจความสำรวมเมื่ออายตนะภายนอกมาสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมคู่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คู่กับใจคือไม่มีหน้าที่รับอารมณ์เหล่านั้นตามหน้าที่ของตนจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เช่นเอาจมูกไปฟังเอาตาไปดมอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยุก็คือคนละคลื่นยอมรับกันไม่ได้ฉันใดอายตนะภายในคือสิ่งที่อยู่ในตัวมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกคือสิ่งที่อยู่นอกตัวมีรูปเป็นต้นที่ตามองเห็นย่อมเป็นคู่กันสิ่งที่เป็นคู่กันนั้นมิใช่จะเพียงมองเห็นรับรู้อย่างเดียวถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาย่อมจะเกิดความปรุงแต่งจิตใจของบุคคลให้รวนเลเปลี่ยนแปลงไปในรูปอารมณ์ต่างๆจนทำให้เกิดความรักบ้างความชังบ้างความหลงบ้างเพราะอายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่สัมผัสกันขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเราอยู่ในระหว่างเขาล้อมรอบซึ่งไม่มีน้ำผ่านเข้ามาได้แต่ระหว่างเขาล้อมรอบนี้เกิดมีรูอยู่6รูเมื่อน้ำฝนตกภายนอกย่อมทะลักเข้ามาไหลเข้ามาในบริเวณล้อมรอบของภูเขาได้นี้ฉันใดอายตนะภายนอกอายตนะภายในเมื่อสัมผัสกันขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปสู่ใจตาเห็นรูปก็ไหลไปสู่ใจหูฟังเสียงก็ไหลไปสู่ใจจมูกได้กลิ่นก็ไหลไปสู่ใจลิ้นได้รับรสก็ไหลไปสู่ใจกายถูกต้องสัมผัสก็ไหลไปสู่ใจธรรมารมณ์ก็ไหลไปสู่ใจใจเป็นสภาพแห่งความนึกคิดเมื่อสิ่งใดไหลเข้ามากระทบก็นึกก็คิดไปตามสิ่งนั้นๆถ้าตาเห็นรูปน่าพอใจรูปที่งามที่เป็นที่น่าพอใจก็ทำให้เกิดความใคร่ความนิยมอยากได้เรียกว่าเป็นราคะถ้าตาเห็นรูปในสิ่งที่ไม่ชอบเกลียดชังเมื่อไหลไปสู่ใจใจรู้แล้วก็เกิดความไม่พอใจไม่อยากพบไม่อยากเห็นแต่ที่ความว่าไม่อยากพบไม่อยากเห็นแม้จะหลับตาแล้วหันมองไปทางอื่นไม่อยากเห็นแล้วก็ตามแต่ที่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวยังติดอยู่ที่ใจ ความจำได้สิ่งนั้นยังจิตปรากฏอยู่ที่ใจใจจึงหงุดหงิดใจจึงไม่พอใจส่วนตานั้นพ้นไปแล้วเมื่อไม่มองก็ไม่เห็นแต่ใจเมื่อเห็นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นจนเกิดความไม่พอใจใจที่ติดอยู่ในสิ่งนั้นได้เพราะสัญญาเวทนาได้แก่การจำได้รู้สึกอารมณ์นั้นได้จนกลายเป็นเรื่องปรุงแต่งให้ใจน้อมไปในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพของจิตใจของบุคคลใดของคนเราที่จะเกิดเหตุชอบไม่ชอบชังไม่ชังหลงไม่หลงก็เพราะอาศัยความสัมผัสนี้ท่านจึงสอนให้สำรวมคำว่าสำรวมหมายความระวังเหมือนกับว่าเราให้คนขึ้นต้นไม้เพื่อไปเก็บผลไม้พอขึ้นไปแล้วบอกระวังนะอย่าให้พลาดลงมาระวังนะบนต้นไม้มีมดระวังนะไม้ชนิดนี้กิ่งมันเปราะเดี๋ยวจะไม่พอกันกับการเก็บผลไม้เป็นต้นฉันใดคำว่าสำรวมระวังตาสำรวมระวังหูสำรวมระวังจมูกสำรวมระวังลิ้นสำรวมระวังกายสำรวมระวังใจก็เป็นสิ่งที่จะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันคือย้อมใจให้แปรผันผิดจากปกติใจเมื่อยังไม่มีสัมผัสก็เป็นสภาพกลางๆพอได้รับสัมผัสแล้วในทางใดทางหนึ่งดังกล่าวมาก็ย่อมคิดเปลี่ยนแปลงไปใจเหมือนระฆังเมื่อไม่มีใครเคาะใครอะไรมาสัมผัสก็นิ่งไม่มีเสียงคันเมื่อถูกเคาะถูกตีก็ย่อมมีเสียงดังและกังวานให้ซ่านออกไปใจก็เหมือนกันถูกเคาะคือตาเห็นรูปถูกเคาะคือตาได้จมูกได้กลิ่นเป็นต้นก็จะทำให้ใจรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นฟ้างออกไปเหมือนกับความกังวานของระฆังนึกไปถึงอย่างโน้นอย่างนี้ใจมีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนให้ระวังแต่ละอย่างละอย่างอย่าประมาทเพราะฉะนั้นการฝึกจิตในการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจึงเป็นกำลังให้เกิดสติและเกิดปัญญาเพื่อต่อต้านเพื่อเป็นกำลังอันสำรวมระวังใจของตนด้วยความมีสติมีปัญญาอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงอย่าให้มัวเมาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความสำรวมในอายตนะภายในภายนอกดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ระวังชื่อว่าประมาทเมื่อประมาทแล้วอกุศลใดๆทั้งความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะอันใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดสิ่งเหล่านั้นที่เกิดมีอยู่แล้วก็จะแก่กล้ามากขึ้นเหมือนกับต้นไม้ต้นหญ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนำปุ๋ยไปใส่มันก็แรงขึ้นเจริญเติบโตไวขึ้นราคะโทสะโมหะฝังอยู่ในจิต ครั้นเมื่อได้รับสัมผัสตาเห็นรูปที่พอใจเป็นต้นก็เกิดแรงขึ้นในทางราคะเห็นที่ไม่พอใจก็เกิดความรุนแรงขึ้นในการโทสะและความรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในราคะโทสะเหล่านั้นให้กังวลอยู่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสำรวมต้องระวังถ้าถือถึงความบริสุทธิ์แล้วต้องให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นนั้นระวังสิ่งที่เป็นโทษให้มากเพราะสิ่งที่เป็นโทษอาจจะเกิดขึ้นทั้งระยะใกล้ระยะไกลสิ่งที่เป็นคุณในบางอย่างก็อย่าให้หลงลืมตัวแต่สิ่งที่เป็นคุณที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความสงบเกิดความรู้เกิดความฉลาดเพื่อประหารอกุศลธรรมก็ควรใส่ใจฝังใจในเรื่องเหล่านั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้ยินได้ฟังมาเพียงเท่านี้พิจารณาให้มากขึ้นจะยินได้ฟังมาเพียงครั้งเดียวพิจารณาไว้บ่อยๆสติปัญญาความรู้ความจำความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นความสำรวมจึงนับว่าเป็นสาระที่สำคัญในคำสอนพระพุทธศาสนาทั้งเป็นประโยชน์แก่ศีลเป็นประโยชน์แก่ธรรมยากที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้เพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเฉพาะอย่างยิ่งความสำรวมทั้งหกนี้ก็รวมอยู่ในคู่ที่หกคือสำรวมใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสิ่งต่างๆผ่านตาแล้วก็ผ่านไปผ่านหูแล้วก็ผ่านไปไม่ไปกระทบถึงใจปัญหาก็ไม่มีแต่ทีนี้ความจำเป็นของคนเราบางสิ่งบางอย่างต้องให้รู้ถึงใจเมื่อรู้ถึงใจจึงต้องกันกรองได้แก่ความสำรวมระวังนั่นเองเลือกเฟ้นธรรมวจยะคือเลือกเฟ้นธรรมที่สะอาดที่มีคุณค่าแก่ความบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าแก่การปราบปรามกิเลสบาปธรรมให้หมดไปขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเสียความสำรวมใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะกิเลสทั้งหลายที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นย่อมไปรวมกันอยู่ที่ใจเกาะอยู่ที่ใจเอาใจเป็นบ้านเอาใจเป็นฐานที่ตั้งเอาใจเป็นที่ทำงานเอาใจเป็นที่บุกรุกเอาใจเป็นที่เสริมสร้างพลังของกิเลสจึงต้องพยายามสำรวมระวังและสร้างฐานของจิตให้เกิดความสงบเกิดความรู้แจ้งเพราะเหตุนี้เองพระศาสดายังได้ทรงสอนเรื่องการทำสมาธิชักชวนให้ทำสมาธิโดยที่ให้เห็นว่าสมาธิเมื่อทำให้สงบเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงเพราะฉะนั้นความสำรวมดังได้กล่าวมาแล้วสิ่งที่สำคัญคือสำรวมอยู่ที่ใจวันนี้ยุติไว้เพียงสองข้อเท่านี้ก่อนต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เกิดสมาธิด้วยความใช้สติปัญญาพิจารณาดูจิตของตนให้เหมาะสมเสียก่อนว่าควรแก่การภาวนาที่จะให้เกิดความสงบหรือควรพิจารณากายนี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งหรือพิจารณาใจของเราที่ซึมเศร้าหงอยเหงามักถูกทีนะมิทะเป็นอยู่เป็นนิดเป็นเจ้าเรือนทำอย่างไรจึงจะเอาชนะทีนะมิทะ ในข้อนี้ได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ใจสงบได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามรวมเรียกว่าภาวนาทั้งเพ่งทั้งพิจารณาเพื่อให้เกิดความสงบเกิดขึ้นอันจะเป็นไปเพื่อทำความสงบทางจิตใจเป็นไปเพื่อให้เกิดความสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง